Isak, učitelj, ki poučuje vsak mislec, ki ustvarja svojo misel, vsak, ki želi v svet ponesti nekaj dobrega, kako rešitev, pomoč, si želi, da bi bil opažen, ne toliko, da bi njega opazili. Ti so bolj šarlatani. Ampak želi, da bi to, kar je njemu pomembno in dobro in morda celo sveto, da bi to tudi ljudje opazili, tisto. Želi kazati na tisto. Dober učitelj ne kaže na to, da je on dober učitelj, ampak na to, kaj je tisto, da je morda njega naredilo za takšnega, kot je, ali pa kaj je tisto, za kar si on prizadeva. Od tod tudi danes ta Jezusova beseda: pa dajte, poslušajte in doumite. Danes je govor o ušesu, kot o tistem, ki me naredi blizu tistemu, ki me nagovarja, in o srcu, kot o tistem, ki me naredi živega. Imamo občutek, da mi pa tako smo Božji. Kristjani smo, vsako nedeljo smo pri maši, na tak ali drugačen način. Prizadevamo si, svoje otroke smo spravili k birmi. Dobro, poročice nočejo, pa že bojo, ko jih bo pamet srečala. Tako razmišljamo po svoje. Opravili smo z vsem tem, Gospod, saj smo. Ampak pa je res naše srce tu. Zakaj imam posluh? Na kaj je naravnano moje srce? Kaj moje srce sliši? Sedaj lahko čisto preprosto vsak pri sebi zdaj naredi tak test. Se spomnite, kaj od prvega berila danes? Kdo nam ga podaja? Komu ga je namenil? Kaj želi povedati? To je drugo berilo. Če pa bi slučajno govorili o raznih popustih, bi pa točno vedeli, da je pri Hoferu tak popust, pri Lidlu pa tak popust. To bi si pa zapomnili. In koliko in kaj. Na kaj sem uglašen? Kaj je tisto moje? Kaj slišim? Kaj me pritegne? Po čem hrepeni moje srce? Podobno smo naredili včeraj, ne, oratorici. Vsi smo bili tu, vsi smo poslušali, noben pa ni slišal. Kot da bi eden z Afrike bil tu, ki bi bral berilo. In to se nam velikokrat dogaja. Drugače pa je, če se začnem zavedati, kaj pa bom, kaj pa je ta Božja beseda, čemu? Če rečem, tukaj je en hodnik, na koncu tega hodnika so vrata, ki nas vodijo v svobodo. Zaklenjena so. Dobro glejte okrog sebe, na poti boste našli ključ. Verjetno bi zelo pozorno gledali, in če bi že prej povedal, da so to vrata v svobodo, bi verjetno poslušali. Če bi hrepeneli po svobodi. Če pa govorim zdaj tukaj, se ne rabimo tega ključa. O kakvi svobodi? Sami smo že svobodni. In tukaj nam govori, apostol nam govori o tem, da bomo rešeni. O čem govoriš, Jakob? O kakem rešenju govoriš? Česa bomo rešeni? Bolezni? Saj imamo zdravnike, saj imamo specialiste, saj imamo kirurge. Saj so čarovniki, delajo že vse. Še malo pa bodo glavo zamenjali. O kakje rešitvi govoriš? Kriza, recesija? Ma, saj imamo ekonomiste. Glej, malo smo mjavkali, zdaj pa je že vse rešeno. In še boljše bo, kot je bilo. Vsi bomo kralji. O kakem rešenju govoriš? Ko resnično potrebujem, potem tudi slišim. In Jakob nas nagovarja, ne bodite samo poslušalci, ampak bodite izvrševalci. To je tudi tista Jezusova beseda, ko govori, ja, blagor pa tistim, ki mojo besedo poslušajo, jo hranijo v svojem srcu in po njej živijo. In nas ta beseda vsaj toliko prevzame, da si priznamo, res je, prebiramo razne vrste časopisja, od tam črpamo, da smo na tekočem. Pa bodi to teletekst ali internet ali pa zadnja stran tistih mrliških napovedi ali kaj se že. To je tisto, kar me drži, da vem, da sem na tekočem. Pa. Tukaj pa lahko nekaj, kar me lahko dvigne iz tega, iz te sivine. Tu je pa lahko nekaj, kar je lahko tudi meni in tebi in še mojemu bližnjemu svetu. Kar mi lahko postane res pomembno, kar se me lahko dotakne, kar me lahko nagovori. Kako krasno je, ko še vidimo nekatere starejše, odrasle, ko gredo mimo kakega znamenja, popotnega, križa in se ustavijo. Kako to nagovori? Pa tudi, če je bil samo poklon, pa tudi, če je bil to samo spomin, tudi mogoče naprednika, ki je dal postaviti tisto kapelco, tist križ, kar se je zaobljubil. Pa mogoče kratka molitev. Kako drugače je to, ko pa če grem mimo izložbe in gledam in se pasem. In kako občutek je, ko vidiš človeka z rožnim vencem v roki? In kako občutek je, ko vidiš, da poljubi križ? In kako občutek je tudi za duhovnika, mladega, ki bi rad cel svet obrnil na glavo ali pa na noge, ko pride recimo v bolnico ali pa doma starelih, ko sem prinesel kako podobico in ko sem jo s kakim spoštovanjem sva prijeli in poljubili. Ko vidiš, to pa je sveto, pa ne gre za poljub papirja. To so prazne marnje, saj vsi vemo, da ne gre za čaščenje križa. Ampak da srečanje s svetostjo. Ko vidiš, da je tu srce, tu pa je srce. In kak lepo je, ko vidiš človeka, ko vidiš starša, ki še zmore objeti ali pa poljubiti svojega otroka ali za lahko noč. Ali pa potem mladostnika, ki gre od doma na potovanje, ko ga poljubi. Pa to je blagoslov, pa to je sveto, ker je sveto življenje. Ker je od Boga, ker smo ga tam sprejeli in ga na tak način tudi jemljemo, ker je sveto. Na koncu Jakob zaključuje in pravi, ta čista neomadeževana pobožnost pa je skrbeti za sirote, za vdove, za uboge, torej videti bližnjega. Nič ne koristi citirati sveto pismo. To smo si mi, duhovniki, tako blizu s temi farizeji. Lahko se sklicujemo na vrstice svetega pisma, pa sej je bolj malo takih tudi, ki bi znali sveto pismo na pamet. Da bi se sklicevali na to, hkrati pa pozabili na bližnjega. Skrbeli bi za spomenike in za nove strehe, ne bi pa videli nekoga, ki me potrebuje. Pa ne samo pri tem veruku, ko se tako že skoraj vsi bojimo ga, pa komaj prihaja, ampak da bi dejansko lahko nagovarjali človeka. In to z ljubeznjo, ker ga imamo radi, ne ker smo dolžni, ne ker smo plačani za to, Gospod nas je poklical v to. Mi pa slišimo in odgovarjamo. Včeraj smo zaključili z oratorijem, ki je govoril o liku svetega Frančiška, svete Klare. In zgodba oratorija se je zaključila ravno tu, da je in Frančišek in Klara, da sta slišala, pa čeprav ne tako odgovorila, nista tako rekla, dobro, Bog, grem takoj. Ampak tudi preko stisk, težav, dvomov, iskanja, sta potem slišala besedo, hodi za menoj. In z življenjem odgovorila. Nas Gospod kliče, vsak na svoj način hodi za njim, hodimo za njim. In naše življenje naj bo odgovor na ta klic. Predvsem pa naša ljubezen, naša drobna, dobra dela, za katera si prizadevamo sleherni dan. In za zaključek, Jezus pravi, vse tisto, kar smatramo za slabo, to je tisto, kar prihaja od znotraj navzven. Ne rabimo se zgovarjati, ja, slab dan je, ali pa na levo nogo. Ne rabim se zgovarjati na to, je, hudi časi so. Ponekod se mi že zdi, da že piše tabla, pozor, hud čas. Pa se može kar paziti izga človeka, ker je v hudem času, grize. Pa kaj se še zgovarjam? Ja, takega šefa imam, ja, v družini je tak, ja, pa pubertetniki so. Ne rabim, ni od zunaj. Tu je, noter je. In si predstavljamo, nadaljuje pa tudi druge, ampak tudi tisto dobro, ki je itak od Gospoda, pa zopet izhaja iz našega srca. In si predstavljamo, kako je srce, ki je polno dobrega. Srce, v katerem ni jeze, srce, v katerem ni prepedljivosti, ni obrekovanja, ni nobene zasvojenosti. Kako srce je to? Danes, ko smo imeli krst, dva mala smo krstili. Si predstavljate ta srca? Kaka želja je, da not ne bi prišlo nič takega, kar bi omadeževalo. Nič razprtije, nič naše obrekljivosti, nič skodoželjnosti, nič neuščljivosti, mene zasvojenosti. Da bi ohranila srca taka in pa da bi jo mi, verno občestvo, pa starši, pa botri, da bi ta srca polagali tisto zaupanje v Gospoda in pa vse te darove, ki prihajajo od njega. Z upanjem poslušamo Božjo besedo in z veseljem živimo po njegovi besedi. Amen.